Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Miarabandre hoe Lucie na Lucien satria ankalazaina amin'ity 13 ny volana desambra ity ny olomasina mpiaro azy ireo. Tovavy avy any Syracuse, Italia, i masimbavy Lucie. Tonga tany Katana izy io teo amin'ny fasan'ny masimbavy Agata niaraka tamin'ireny izay tratry ny fahaverezan-dra sy nahita-panavana. Rehefa avy nivavaka fotoana fohy teo izy dia sondry torikely ka nahita tamin'ny nofony any masimbavy Agata ny teny taminy hoe Lucie rahavaviko, nahoana no mangataka amiko izay mety ho azonao amin'ny finoanao ianao? Efa sitrana ny reninao, ho voninahitry Syracuse ianao aoriana kely toay ao Katana. Mba ho takaly ny fasitrana ny reniny dia nangataka ny arovana ny fahadiovany amin'ny fafirijiniana i Lucie ka nanaiky izany a ny reniny.
Fa ny tena mahavariana dia ity.
Rehefa niverina tany Syracuse izy dia namidiny avokoa ny fananany. Tsy narototra azy intsony ireo firavany. Fotoana fotahoriana io dia ny fofombadiny ihany no nitory azy tamin'ireo manam-pahefana teo amin'ny fanjakana hoe kristiana i Lucie. Nampiakarina fitsarana ary Lucie ary nodidiny governora izy hanolotra sorona amin'ny andriamanitry ny sampy. Nandary tsy nanaiky mihitsy izy na dia teo aza amin'ny fandrahonana rehetra. Saika hoentiny mpampijaly azy any amin'ny toerana ratsiratsy kokoa izy fa niziriziry tsy nihetsika toy ny vatolampy teo. Nofatorana ny tongony sy ny tanany dia notarihina tamin'ny tady izy fa tsy nisovokan' izany. Nasaina notrongisi ny niomby roa fa tsy niotsinakory. Dia hoy mbe ny tanàna hoe fa inona no herin'ny ratsy ampiasainao? Dia hoy Lucie hoe tsy manana hery ratsy aho fa nyherin'Andriamanitra no miaraka amiko. Ka hoana ary ny hahafahanao vehivavy tsy misy fotony io handresy lehilahy aman'arivony? Fa nahavalon'ny Lucie hoe na iray alina aza tsy afaka hiady anohitra an'Andriamanitra. Tezitra izy ireo ka noraraha menaka sy didika azy Lucie ary nampirehetiny. Nefa tsy isany kitika azy akory ny lehilafo. Rehefa avy nitory ny fiadananao amin'ny fiangonana izy teo dia novononaizy ireo tamin'ny sabatra.
Etsenge
any amin'ny fiangonana any Eropa dia tena ankalazaina fomba miavaka mihitsy ny andro ny masimbavy Lucie. Any Suède ohatra dia mifidy tovavy ka antsoina hoe Lucia izy io. Ka io tovavy io no mitarika ny vavaka mandeha eo aloha ataon'ireo vehivavy. Miakanjo fotsy ranoray izay antsoina hoe Lucia amin'ny fotoana io ary manao fehikibo mena sy satroboninahitra vita amin'ny labozia manodidina ny lohany. Ary ireo vehivavy miaraka amin'ny kosa dia mitondra labozia tsirairay mirehatra. Ny labozia mirehatra dia famantarana ilay afo tsy sahy nandoro ny masimbavy Lucie tamin'ny fotoana nanaovana azy martiry. Ny fehikibo mena indray dia midika ilay famantarana ny mahamartiry azy. Mihira ny hira momba ny masimbavy Lucie moa ireo manao vavaka mandeha miditra ny trano, ary rehefa vita izany dia tohizina amin'ny hira ny noely. Tsy any Suediana nefa no manana an'izany fomba fanajana ny masimbavy Lucie izany, fa samy manana ny fomba ankalazany azy ny any amin'ny faritry Eropa sy Etats-Unis iny. Ohatra ny an'ny Skandinavia, Italia, France, Danemark, Norvège, Finlande, Islande, Etats-Unis, izy rehetrareo dia samy manana ny fomba entiny manamarika an'izany hoe andro ny masimbavy Lucie ny 13 desambra izany.
Fantatrao ve fa
i hoe Lucie dia avy amin'ny fiteny latina hoe lux na hoe lucis, midika hoe fahazavana. Ny toetran'ireo mitondra ny anarana hoe Lucie dia olona mora mahay miaina mitranga vaovao izy, tsy manavao azy izany ny fiainana mitrangan-javatra samihafa. Tony izy ireo tsy be teny ary sarikenatra. Tia mikaroka tanàna vaovao izy ary mahay maka tombony amin'ny fiaramiaina amin'ny olona ao amin'izany tanàna izany. Tia fiainana miovaova ihany koa izy, mifandray amin'olona ary tia miaina ankahalalana sy maleo tena. Afaka miova asa sy firenena samihafa izy mandritra ny androm-piainany. Dia mirarisoa anareo hoe Lucie na Lucia izahay a, ingane anareo ka tena fahazavana tokoa hanelo a ireo manodidina anareo a, mpiaramonina amireo indrindra fa ny tokatranareo tsirairay avy. Ny etany koa no miarabanay ho ampiky ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'ireo rehetra teraka ny 30 desambra.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.